SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Red Sox ครับผม
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับอยู่กับผมโจครับ
ผมยศครับ
ท่านครับ
วิชัยครับ
มาป่าสีส้มมาป่าสีส้มแซลมอน
เอ้ยโห
พี่แม่งง้างมารายการไม่มาพี่ง้างมา10นาที
เออเมื่อกี้ลืมด้วยนะ
นั่งคิดตั้งนานว่าเราจะเป็นสีอะไรดี
ต้องโยนไปให้ครับ
คิดตึกตองอยู่นาน
เออโอเคครับ
เอออ่ะก็เราจะมาอัปเดตเรื่องราวลึกลับรอบโลกอ่ะนะวันนี้ก็มีพี่ชัยมาด้วยเราให้พี่ชัยก่อนเลยแล้วกันครับ
เฮ้ยเป็นเกียรติ
เฮ้ย
ให้เกียรติ
ของเราไม่ได้เรื่องลึกลับแล้วว่ะมันเป็นเรื่องที่เราชอบเรียกว่าติดตามมานานแล้วก็วันก่อนเพิ่งไปสมัคร HBO มาจะดูเนี่ยอะไรนะจัสติสลีก
จัสติสลีก
จะดีไหม
จ
ั
สติ สลีก
จ
ัสติสลีกซักสไนเดอร
์ดีไหม
ก็ดีขึ้นแหละแต่ถามว่าดีไหมก็กลางๆแหละโอเคก็เมื่อวานก่อนเลยไปเจอสารคดีชื่อจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าเสิร์ชคำว่าอลิซาเบธโฮมครับใน HBO จะขึ้นมาเราติดตามเรื่องของคนคนนี้มาตั้งนานละแล้วก็เมื่อวานเลยได้ดูสารคดีรอบนึงอลิซาเบธโฮมเนี่ยเป็นผู้หญิงเราว่าดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก20ปลายๆ30ต้นๆเนาะคือข้อมูลเป๊ะๆเราไม่รู้นะครับเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของเธอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเธอตั้งบริษัทชื่อทารานอสทารานอเนี่ยแม่งเป็นบริษัทตรวจเลือดทำผลิตภัณฑ์ตรวจเลือดคือต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยการตรวจเลือดเพื่อหาโรคอะไรบางโรคอ่ะเขาต้องเอาหลอดฉีดยาหลอดใหญ่มากดูดเนาะ
ดูดไปเยอะมาก
เราต้องใช้เลือดเยอะมากในการตรวจโรคแล้วก็ตรวจได้ทีละโรค2โรคอะไรเงี้ยคือเราต้องรู้เลยว่าเราจะตรวจโรคอะไรดูดใส่เครื่องที่แบบเท่ากับเมนเฟรมอ่ะ
ใหญ่มาก
ใหญ่มากในการตรวจแล้วก็ปวดจดไม่เจอตรวจโรคใหม่ดูดใหม่ตรวจใหม่ดูดใหม่ตรวจใหม่อะไรเงี้ยคือคุณอลิซาเบธโฮมเนี่ยตอนอายุ19อ่ะอายุ19นะเธอตั้งชื่อบริษัททารานอไอเดียของบริษัทนี้คือสามารถตรวจเลือดตรวจโรคได้จากเลือดเพียงแค่หยดนิดเดียวตรวจได้ทุกโรคเลย
คือมันก็พลิกโลกมาก
พลิกโลกมากๆแล้วเครื่องที่แบบจากเดิมที่ต้องใช้เครื่องเท่าเมนเฟรมอ่ะเธอโฆษณาว่าเครื่องของเธอเท่าเครื่องปรินเตอร์ คือเอาเครื่องเนี้ยใส่เข้าไปแล้วรู้เลยว่าโรคอะไรอะไรเงี้ยไอเดียคือว่าบริษัทสตาร์ทอัพเธอณจุดใดจุดหนึ่งนะมีมูลค่าเท่ากับ 9,000 ล้านเหรียญแล้วตัวเธอมีมูลค่าครึ่งหนึ่งของบริษัทคือแบบพลิกโลกมากอะไรเงี้ยและเรื่องมันก็ระแดงคือทั้งหมดที่เธอทำมาทั้งหมดอ่ะไม่มีจริงหมดเลยเว้ยตรวจไม่ได
้เครื่องไม่มี
เครื่องก็ไม่มี
ค
ือไอ้เครื่องมีแค่เครื่องที่โปรโมทเว้ย
มองอัพขึ้นมาม
องอัพขึ้นมาไม่มีแนวคิดคือไม่มีอะไรเลยที่จริงหมดเลยเว้ย
เสกขึ้นมา
เฟกหมดเลยเมคเฟกขึ้นมาหมดเลยแล้วตัวอลิซาเบธโฮมก็เป็นคนที่สร้าง personality ขึ้นมาอีก personality นึงคือเรียนแบบสตีฟจ็อบ
คือหลอนมาก
หลอนมากแต่งตัวแบบสตีฟจ็อบพูดจาเสียงโทนต่ำลงมา
ตานิ่ง
ไม่กระพริบตาเวลาคุยก็จะแบบจ้องตาแล้วก็พูดอะไรเงี
้
ยแล้วก็คือทุกอย่างเฟคหมดโฟโต้ชงโฟโต้ช็อปไอในการถ่ายรูปโปรโมทก็ก๊อปสตีฟจ็อบก๊อปทุกอย่างจ็อบก๊อปหมดเลยแล้วก็คุกคามพนักงานบริษัท
หนักมาก
คือให้เซ็นสัญญาห้ามพูดห้ามเปิดเผยนู่นเปิดเผยนี่อ๋อ
แต่เขามีบริษัทจริง
ๆมีบริษัทจริงๆ
จ้างพนักงานจริง
พนักงาน600คน
อยู่ที่แล้วซิลิคอนวัลเลย์เลย
ซิลิคอนวัลเลย์แล้ว600คนเนี่ยทั้งหมดรู้ว่า
บริษัท
โกงอยู
่
และโกง
ไอ้เหี้ย
แต่ประเด็นคือเธอสามารถเข้าสู่คอนเนคชั่นการเมืองมีนักลงทุนระดับโลกที่ลงทุนอเมซอน
อ
่ะเอาเงินมาลงให้เธอเยอะมากอ
่
ะแล้วเธอก็สามารถเอาไอ้เครื่องวัดเลือดของเธอเนี่ยไปอยู่ในบริษัทคล้ายๆ 7-Eleven ของอเมริกา
โอ้โห
คือเธอทำให้บริษัทเครื่องนี้ไม่ไปอยู่ทุกที่ได้เว้ยแต่ไอเดียคือเอาเลือดมาใส่ปุ๊บเธอรีบเอาเลือดเนี่ยแม่งไปส่งที่ออฟฟิศเพื่อตรวจ เพื่อเข้าเครื่องใหญ่ๆอ่ะตรวจเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปหาคนเว้ย
โอ้ช
ี้นึกภาพมันพิตชิ่งคือสมมติว่าเราต้องเอาไอเดียนี้ไปขายนักลงทุนอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เธอทำเพราะว่าเครื่องของเธอมันยังใช้ไม่ได้เธอก็ต้องแบบลงทุนแบบแบกกลับไปหาตรวจข้อสอบตรวจข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมา
ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ด้วยนะคือเขาไปสัมภาษณ์พวกเทคนิคเชียนมาเขาบอกว่าเชิงอาร์เคเต็กอ่ะมันไม่มีทางทำได้เลยเว้ยคือด้วยเครื่องเล็กแค่เนี้ยแล้วเลือดนิดเดียวคือนิดเดียวเลยนะนิดเดียวจริงๆแล้วเขาประเด็นคือแต่สารคดีเรื่องก็นำพาไปถึงว่าเอ้จริงซิลิคอนวัลเลย์มันมีวัฒนธรรมที่เขาพูดกันว่า fake it until you make it
ใช
่ใช่
คือมึงโม้ไปเรื่อยๆจนกว่ามึงทำได้จริงแล้วความสนุกคือสารคดีแม่งสาวไปถึงโทมัสอาวาเอดิสันในวันที่เขาคิดค้นหลอดไฟได้อะคำว่าเขาคิดค้นหลอดไฟได้คือเขาคิดค้นได้เขาอ้างว่าคิดค้นได้เมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นนะซึ่งวันนั้น
อ
ะยังคิดไม่ได้แต่กูโม้ว่ากูคิดได้แล้วแต่กูก็ดึงเชงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนสุดท้ายคิดได้จริง
ๆ
มันก็จะมีคนที่แบบ fake it until make it กับ fake it until you
break it ใช่คือไม่รอดอะไรแล้วเขาก็บอกมันเป็น DNA ของซิลิคอนวัลเลย์จริงๆแล้วสารคดีเรื่องนี้คือพยายามจะตีแผ่ว่าไอ้ที่จริงๆแล้วอะธุรกิจพวกเนี้ยแม่งถูกต้องจริงเหรอวะแล้วก็มีเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยครับนักพฤติกรรมเศรษฐศาสตร
์
อันนึงเขาบอกว่าอันนี้เราเขียนใน Facebook ซึ่งสนุกดีเขาบอกว่าช่วงนึงอ่ะเขาทำการทดลองเอาลูกเต่ามาทอยถ้าเลขลูกเต่าขึ้นเลขอะไรอ่ะคนที่เข้ารับการทดลองอ่ะจะได้เงินตามเลขเต่าลูกเต่านั้นถ้าขึ้น1เหรียญ1จุดก็ได้1ดอน2จุดก็ได้2ดอนไปเรื่อยๆจนถึง6ดอนเนาะแต่วิธีการทดลองคือก่อนที่จะทอยลูกเต่าอ่ะเขาจะให้ผู้เข้ารับการทดลองอ่ะคิดไว้ก่อนว่าเขาจะเลือกด้านบนหรือด้านล่าง
คิดในใจ
คิดในใจด้านบนก็คือคนด้านที่เห็นด้านล่างคือด้านที่ไม่เห็นให้คิดไว้เราไม่ต้องบอกพอทอยเสร็จปุ๊บเขาถึงบอกว่าเลิกด้านบนด้านล่างประเด็นคือ20คนน่ะโชคดีหมดเลยได้ด้านเยอะหมดเลยคือถ้าด้านเยอะอยู่ข้างล่างเขาจะบอกเอาด้านล่างเยอะจากนั้นเขาเอาคนพวกนี้ไปเข้าเครื่องจับเท็จปรากฏว่าโกหก
คือเครื่องมันทำงาน
เครื่องทำงานโกหกหมดเลยเขาก็เลยเอาคนกลุ่มนี้กลุ่มเดิมมาทดลองใหม่คราวนี้ให้ทำเหมือนเดิมคือให้เลือกด้านบนด้านล่างทอยลูกเต๋าแต่จากที่เขาจะได้เงินเขาจะบอกเงินที่ได้ไปทั้งหมดจะเอาไปบริจาคให้องค์กรการกุศลปรากฏว่าทุกคนได้เลขเยอะเหมือนเดิมแต่เครื่องจับเท็จไม่ทำงานเขาเรียกประเด็นเขาเรียกสรุปได้ว่าการที่คนเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำปลายทางมันคือความดีเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาทำความผิด
เชี่ย
แม้ว่าจะโกหกอยู
่แม้ว่าจะโกหกอยู่เขาจะไม่รู้สึกถึงความเครียดเพราะเครื่องจับเท็จมันไม่ได้จับว่าเราโกหกหรือไม่โกหก
มัน
จับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการโกหก
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาเลยสรุปว่าเขาเลยมาอิมพลายกับคุณอลิซาเบธโฮมพวกนี้แหละว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เรื่องผิดวะพอเขาเชื่อว่าเขากำลังช่วยโลกมนุษย์อยู่เว
้
ยแต่วิธีการที่มันผิดเธอไม่รู้สึกว่าเธอทำอะไรผิดอยู
่
คิดว่าทำความดีอยู่แหละ
คิดว่าทำความดีอยู่แค่วิธีการเขาก็เชื่อว่าเขาทำถูกเว้ยซึ่งสุดท้ายคุณอลิซาเบธโฮมก็คือแบบติดคุกนะเรียกว่า
โดนคดีความแบบ
จาก 9,000 ล้านเหรียญคือแบบไม่มีค่าแบบไม่มีมูลค่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็จบสารคดีไปซึ่งแบบสนุกมากลองไปหาดูได้ใน HBO Go ครับ
พี่วิชัยพูดเรื่องซิลิคอนวัลเลย์มันมีคัลเจอร์แบบเนี้ยพี่คือนอกจากไอ้เรื่องโกงนะเราเคยไปอ่านเจอมาว่าปีที่แล้วมั้งมันมีคนเขียนเรื่องสกู๊ปเรื่องผู้ชายในซิลิคอนวัลเลย
์อ่
ะแม่ต้องลงทุนไปทำพลาสติกเซอร์เจอรี่อ่ะศัลยกรรมพลาสติกใบหน้าตัวเองอ่ะ
เพื่อ
ให้เหมาะกับ
อยู่ในซิลิคอนวัลเลย
์ซิลิคอนวัลเลย์ได้อ
่
ะ
ชี้
เหรอ
คือต้องทำให้ใบหน้าดูเป็นคนที่ดูมีความประสบความสำเร็จได
้อ่ะโง่เฮงเนี่ย
เ
หรอไอ้เนี่ย
เออคือแบบจริงจังมาก
เศร้าอ่ะ
คือเรียกว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬามาหน้าไม่เนิร์ดไปทำให้หน้าเนิร์ด
เออใช่ต้องไปแบบนั้นอ่ะไม่มีเขาเจออยู่ในซิลิคอนวัลเลย์แบบไอ้ชี้น่ากลัว
มันแบบเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะ
เออมันขนาดนั้นเลยนะ
แต่คือผมก็เชื่อนะว่าในสังคมที่แบบซิลิคอนวัลเลย์มันมีเงินไหลเวียนเยอะมากอ่ะคือการที่แบบหน้า A กับหน้า B อ่ะแม่งต่างกันชัวร์และการลงทุนเพื่อแบบเปลี่ยนหน้าเพื่อให้มันตอบโจทย์ที่ตัวเองต้องการ
สมมติต้องไปพิชงานก็ต้องหน้านี้อาจจะเหมาะกับบริษัทนี้อะไรอย่าง
เงี้ยหรอจริงมันก็บิดเบี้ยวแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เน
า
ะ
คือพวกเราพลิกงานแค่นี่คือเลือกแค่สีเสื้อมงคลนะ
อันนี้
คือต้องไปเปลี่ยนหน้า
หน่อย
ไอ้เชี่ยโหดว่ะ
กลัวลาโหดมากว่า
คือไม่โหดมากเขาเจอที่นั่นแหละโหดมาก
ไอ้เชี่ยโหดจริงว่ะ
เรื่องพี่วิชัยอ่ะมันเหมาะกับวัน April Fool Day มากๆเลยเนาะ
คือวันที่เราอัดอยู่เนี่ยคือ April Fool Day
อ๋อ
เหมาะแบบอย่างไม่น่าเชื่อคือแม่งแบบ โคตรโคตรบิ๊กโฮกส์อ่ะ
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราดูใน YouTube ใน YouTube จะแซ่บมากแนะนำให้ไปดูใน YouTube ใน YouTube เขาตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้เธอโกงยังไงก็ตามอ่ะแต่ความสามารถของการที่เธอขายงานจนผ่านอ่ะกับสิ่งที่แม่งไม่มีจริงในโลกเลยอ่ะก็ต้องให้เครดิตว่า
ก็ยอมได้ยอมรับ
เออพี่เก่งจริงๆนะ
ในฐานะที่ที่เรา
เงินมาได้เยอะขนาดเนี้ยอะไรเงี้ย
เราเป็นคนขายงานเหมือนกันแล้วก็แบบเชื่อมึงเก่งจังวะ
ใช่ๆๆๆที
่คุณอลิซาเบธเนี่ยมันขึ้นปกทั้งแบบForbesอ่ะ
ใช
่
บูมเบิร์กฟอร์จูน
คือเขาโกแบบระดับโลกมากๆเว้ยเพราะว่าในจุดใดจุดหนึ่งในตอนนี้เขาดังมากๆนะเขาถูกยกย่องให้อยู่ในระดับเดียวกับสตีฟจ็อบอ่ะคือคนที่เปลี่ยนโลกอ่ะระดับเดียวกับโทมัสอัลวาเอดิสันนะ
ครับ
คือคนนี้แหละจะมาเปลี่ยนโลกยุคต่อไปอ่ะ
จากการขายฝันของ
ใช่จากการขายเรื่องมุกขี้โม้ของเธออ
่
ะ
ไอ้ชี
้แล้วไอ้ทานมึงดูตาเขาดิ
เนี่ยผมฮะ
ต้องดูเป็นคลิปนะ
แล้วใส่เสื้อแบบ
เออคอเต่า
แบบคอเต่าอ่ะ
ใช่
เสื้อดำ
ผมทองตาฟ้า
ใช่แล้วก็มีพนักงานเธออ่ะพูดว่าสังเกตมาหลายทีแล้วเวลาคุยกับเธอไม่กระพริบตาเลย
ไอ้เหี้ยมนุษย์กิ้งก่าม
นุษย์กิ้งก่า
ไ
ม่แต่ไอการไม่กระพริบตามันคือยังไงมันบอกถึงอะไร
บอกถึงความมั่นใจไง
ตาไม่แห้งตาไม่แห้ง
ฮะยังไงนะ
หยอดน้ำตาเยอะบ่อย
ผมอ่ะมัน
คิดแค่นี้แหละ
ก็แค่นี้มันก็คอนดิชันวะ
ไม่อยากรู้ความหมายว่าไง
ไม่ได้คิดลึกอะไรมันมีเป็นหนังสือด้วยทุกคนชื่อว่า True Blood
เหมือน
สารพิมพ์ซองมั้งมันเป็นเล่มหนาเท่านี้ผมอ่านไม่จบหรอกแต่ว่ามันน่าจะเป็นเชิงดีเทลเยอะมากแต่สนุกแต่สนุกทุกคนไปหาอ่านต่อ
คือเป็นหนังสือตีแผ่เรื่องนี้เลย
ใช่เป็นนักข่าวที่แบบทำข่าวเรื่องนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบเอาที่เขารวบรวมมาเขียนเป็นเรื่องเล่าไปว่าทำไมมันที่มาของบริษัทคืออะไรแล้วมันแบบโกงเป็นการโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกครั้งเนี้ย
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานยัง5ปีถึงไหม
สิบกว่า
ประมาณ10ปีสตีฟจ็อบส์ยังไม่ตาย
ครับ
อาเชีย
แถวๆนั้นแถวๆนั้นเลยแถวๆนั้นเลย
ที่ดูในไหนใน HBO เหรอ
ใน HBO โกแต่ถ้าแกจะดูให้แซ่บแบบเสิร์ชใน YouTube เลย
มันมีฟรีเหรอ
ไม่คือ
คนละเรื่องกัน
มีคนทำเรื่องเยอะมากเยอะมากเป็นสกู๊ปสั้นๆอ่ะเยอะใน YouTube อ่ะแม่งแซ่บกว่าผมมีประมาณนี้ครับ
ครับมาเรื่องของผมครับคือว่าวันนี้เนี่ยอยากมาชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าตอนอัดคราวที่แล้วTest Talk อ่ะจบไปไม่นานอ่ะชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะก็มีเรื่องนี้พอดีมันคือเหตุการณ์ที่เรือของ Evergreen ไปติดอยู่ที
่
คลองสุเอซ
สรุปมัน Evergiven หรือ Evergreen
บริษัทชื่อ Evergreen แต่ว่าตัวเรือชื่อ Evergiven
อ๋อโอเค
คือตอนนี้มันหลุดออกมาแล้วคือติดอยู่ประมาณ6วันกับอีก7ชั่วโมงมีคนก็ไปสรุปมาว่าเศรษฐกิจโลกเสียหายราวๆ 59,000 ล้าน
ดอลลาร
์ดอลลาร
์ไอ้เหี้ยล้าน5แสนล้านบาทท
ีนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันอีกรอบนึงตั้งแต่เขาติดจนกระทั่งเขาหลุดออกมาเนี่ยก็เล่าก่อนว่าคลองสุเอซเนี่ยมันเป็นคลองขุดเนาะจากฝีมือคนเป็นแมนเมดคานาลอยู่ที่อียิปต
์นานแล้วเนาะ
นานแล้วสร้างมา151ปีแล้วอัตประโยชน์ของมันน่ะก็คือว่าไอ้คลองเนี้ยทำให้เรือมันไม่ต้องไปอ้อมทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นระยะทางประมาณแบบ 9,000 กิโลเมตรอ่ะต้องใช้เวลาสัก2สัปดาห์ในการที่จะเดินทางมันก็เหลือแค่แบบ10กว่าชั่วโมงรัดแบบรัดมากเลยอะไรเงี้ยที่นี่มันก็เปิดใช้ตั้งแต่ปี1869151ปีก่อน
แล้วก็เหมือนเป็นที่เพ่งเล็งของเวลาล่าอาณานิคมอะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่ใช่ทีเนี้ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีเรือใช้คลองสุเอซเนี่ยประมาณปีละ 19,000 ลำเพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางจากเอเชียมายุโรปมาเอเชียเนี่ยขนส่งของกันเดินทางกันอะไรเงี้ยใช้หมดใช้แบบเกือบหมดเลยทีนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นว่าเมื่อวันที่23มีนาเนี่ยมันมีอีเรือ Evergiven เนี่ยที่ทุกคนก็น่าจะเห็นในมีมันนะ
เห็นอยู่แล้วไม่น่ามีใครไม่เคยเห็นนะ
เรือลำนี้มันเป็นหนึ่งในเรือที่ใหญ่สุดในโลกความยาวเนี่ย400เมตรคือรอบสนามบอล
อ
่ะน้ำหนัก 200,000 ตันบรรทุกคอนเทนเนอร์ได้ประมาณ 20,000 ตู้คือใหญ่แบบใหญ่สัตว์นึกสภาพไม่ออกเลยพอวันที่23เนี่ยช่วงประมาณ 7:00 น.ไอเรือลำนี้กำลังจริงๆกำลังจะผ่านคลองสุเอซไปแล้วนะเหลืออีกประมาณแบบ10กว่ากิโลอ่ะก็เรียกว่าผ่านคลองสุเอซไปแล้วปรากฏว่าอากาศไม่ค่อยดี
ม
ีพายุทรายเข้าซึ่งพายุทรายมันเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้แรงขนาดทำให้แบบเรือมันเสียหลักหรอกแต่มันบังทัศนวิสัยคนขับหัวมันก็เลยปักเข้าไปที่ริมคลอง
อย่างภาพที่เราเห็นกัน
อย่างภาพที่เราเห็น แล้วท้ายมันก็ปัดอ่ะ ท้ายมันก็ปัดแล้วก็เลยปิดอยู่อย่างนั้นเลยเพราะว่าคลองมันยาวแค่แบบ250เมตรเองเอ้ยกว้าง250เมตร
หรอ
ใช่
เคยดูคลิปเรือถ่ายจากบนกล้องเรืออ
่า
คือ ขนาดกล้องเล็กๆนั่นน่ะคือเห็นขอบทั้งสองข้าง
ไอ้ชี
้คือเล็กมาก
ทำไมมันต้องแคบขนาดนั้นวะทำไมเขาไม่ขยายหน่อยหรือว่า
ใช้คนขูดอ่ะคุณ
ก็ขยายต่อ
เขาขยายไปรอบแล้วจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์คือขยายมาหนึ่งรอบแล้ว
เอาอะไรเยอะแยะ
ว่าขอโทษ
เออไม่เคยพอหรอกคนเนี้ย
เริ่มที่ตัวเองก่อนคุณน่ะ
โดนลุงไม่น่าเอาพี่วิชัยมาเลยไม่น่าชวนเลย
ไม่แต่แล้วโมเมนต์ที่ติดอ่ะคุณกูขอยกตัวตั้งชื่อว่าคุณซามูเอลอ่ะกับตันเหลือก็นาเช
แล้วคือมันเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเลยอ่ะที่คลองสุเอซแบบโดนเรือบล็อกไว้อย่างเงี้ย
น้อยกว่าปี
น้อยกว่าปีหนึ่งครั้ง
แต่มันเขาแต่คลองมันทางตรงไม่ใช่หรอวะ
ทางตรง
แต่แบบถ้าเกิดว่าแบบเราคิดงูพรมอะไรมันตรงแล้วอ่ะเขาไม่ควรจะแบบเอ๊ะหมุนเล่นดีกว่าป่าวะ
มันเหมือนว่าพอมันเรือมันอยู่ในนี้มันก็อาจจะแบบมันต้องมีการขับบ้างเล็กน้อยแหละเออเพราะว่าม
ันจริงๆพอผิดนิดนึงปุ๊บมันก็ผิดไปเรื่อยๆล่ะเข้าใจแล้วโอเค
มันก็ปักหัวแม่งปักเข้าไปเลยทีเนี้ยวันแรกที่เห็นข่าวเนี้ยคือวิชวลมันอิมแพคมากทุกคนน่าจะเห็นคือที่ทุกคนเห็นน่าจะพร้อมๆกันคือที่มันมีเรือใหญ่มากแล้วก็มีรถขุดแม่งพยายามขุดอยู่อันจิ๋ว
ๆที่เป็นมีม
ใช่ๆที่ทุกวันนี้เป็นมีมคนไปตัดต่อกันเออซึ่งอันนั้นน่ะมันคือวันแรกของการที่มันติด
ครับ
วันนั้นน่ะคือเขาพยายามที่จะขุดตอนนั้นแผนของวันแรกสองสามวันแรกมันคือพอน้ำลงเนี่ยให้ก็ขุดสายเพื่อให้หัวเรือมันหลุดออกมาแล้วพอน้ำขึ้นปุ๊บก็เอาทักโบ๊ทไป
ดึง
ไปดัน
อ๋อไปดัน
ไปดันมันซึ่งดูจากขนาดแล้วทักโบ๊ทแม่งก็เล็กรถขุดแม่งก็เล็กอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกตรงกันว่าเหนื่อยแน่ทีเนี้ยครับสองวันแรกเนี่ยมีเรือติดอยู่ตรงเนี้ยอยู่170ลำแล้วก็สะสมมาขึ้นเรื่อยๆประมาณ50ลำต่อวัน
ไม่กูเคยคิดนะว่าเราขับรถอยู่วิภาวดีแล้วแบบรถติดแบบไม่มีสาเหตุอะแล้วเจอรถชนกันเรายังบ่นเลยอะ
อันนี้เอ้ยมันเอ้ย
ทั้งโลกอะ
ใช่ทั้งโลก
อะ
ทั้งโลกใส่หัว
อยู่ทางตรงเราคงแบบอะไรของมึงเฟซปามแบบโอ
้เออกูว่ามันต้องมีผู้ชายที่ต้องทะเลาะกับเมียเยอะอ่ะคือแบบเรือมันจอดขวางคือไม่ฟังอ่ะไม่ฟังเหมือนไอ้ปุ้ยอ่ะไอ้ปุ้ยครีเอทีฟครั้งนึงอ่ะแฟนมันหรือใครเพื่อนมันมั้งไปทำงานสายอ
่
ะแล้วโทรไปบอกที่ทำงานว่ามียีราฟวิ่งตัดหน้
า
แล้วที่ทำงานไม่เชื่อเว้ยแล้วจำได้มันมีข่าวครั้งน
ึ
ง
ยีราฟหลุด
ยีราฟหลุด
จริงจริง
ไอ้เหี้ยคือหัวล้อเลยงงเงา
เป็นผมเป็นที่ทำงานก็ไม่เชื่อ
ใช่ยศผมเออพี่ผมวันนี้ผมไปทำงานสายทำไมวะยศยีราฟวิ่งตัดหน้ากูด่านะ
ใช่เรื่องเล่นไหมเนี่ยมึง
แล้วนึกสภาพกับตันเรือลำแรกที่อยู่ต่อจากเอเวอร์กิเวนโทรหาเมียเดี๋ยวกลับบ้านเลทสักสัปดาห์นึงนะทำไมล่ะคลองสุเอซโดนปิดเพอร์เจอร
์มันมีคนเลี้ยวในคลองสุเอซแต่มันเป็นทางตรงไม
่ผมจะเลี้ยวทำไม
ประมาณนั้นเออทีเนี้ยมันก็มีมีมเยอะมากผมชอบอันหนึ่งมากคือมันมีคนไปสร้างเว็บ
ครับ
ชื่อว่า is the ship still stuck ชื่อนี้เลย
ตรงโจทย์
ซึ่งพอเข้าเว็บไปสิ่งแรกขึ้นมาก็คือหัวเว็บเนาะ is the ship still stuck แล้วก็ถัดลงมาปุ๊บมันจะตอบว่า yes
แค่นั้น
จบ
แค่นั้น
ขอแค่คำตอบเดียว
ใช่
จบ
คือใครมาถามเนี่ยก็เจออีเว็บนี้ก่อนเข้าไปก็คือ yes เลย
นี่แหละคนเราเรียนเขียนโค้ดมาเพื่อสิ่งนี้แหละพี่
ผมเจอคลิปมันหนึ่งใน Facebook อ่ะที่มันทำเป็นไฟล์ GIF อ่ะแล้วมันค่อยๆแบบขยายขึ้นเรื่อยๆ
อ่ะ
อันแรกเป็นแบบ Google น่าจะเป็นแบบภาพจากดาวเทียมอ่ะแล้วมี GPS ของเรืออยู
่
ตอนแรกเป็นแค่คลองจะมันจะมีแค่เรือลำเดียวอ่ะทอมอลไม่ขยายขึ้นไปกว้างขึ้นจะเห็นเรือที่ลำ2ลำจาก10เป็น100จาก100ทีเดียวแม่งเป็นหมื่นเลยพี
่
คือแบบคือรู้ทราฟิกแม่งกำลังรอเข้าห้างอ่ะเหมือนนึกออกป่ะ
เยอะสัตว
์กำลังรอเข้าพารากอน
อ
่ะคือเนี่ยแม่งไปอยู่ในรัฐทีวีแล้วหรือไปพญาไทแล้วอะไรเงี
้
ยคือแบบแค่1ลำคือทั้งบนทั้งล่างอ่ะ
ใช่
ไม่ใช่แค่ทางเดียวนะถูกป่ะคือทั้ง2ทิศอ่ะ
มันไปไม่ได้เลย
ไปไม่ได้เลย2ทิศ
เหี้ย
คือมันต้องมีสวนไงถูกป่ะ
โอ้ยตายห่า
เหี้ยไปหมดเลยอะไรเงี้ย
คือมันซวยด้วยเว้ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะไอ้คลองสุเอซอ่ะมันมีทางแยกมันมีทางแยกคลองแต่ว่าอีเรือเนี้ยมันดันมาติดตรงแบบกำลังจะออกแล้วอ่ะอีก10กิโลอ่ะเพราะนั้นมันเหลือทางเดียวแล้วคือถ้ามันมีติดอยู่ตรงทางแยกนะมันยังแบบเปิดอีกทางนึงให้คนไปได้อะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้
เลยผมเคยเจอว่าสนีกเกอร์ที่จะปล่อยปีนี้ทั้งหมดดีเลย์หมด
อ๋อโอเค
ชอบสิ่งนี้
สนีกเกอร์ออนไซต์ก็คือไม่มีเรื่องเล่าไปอีกนาน
อะไรวะเนี่ย
เออเนี่ยทีเนี้ยอีเว็บเนี้ยเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาแม่งเปลี่ยนจาก yes เป็น no แล้วแล้วก็ลงมาว่า what a relief แล้วพอกดเข้าไปก็จะเป็นข่าวว่ามันโดน โดนปล่อยได้แล้ว
ก็คือถือเป็นเรื่องน่ายินดี
ใช่
ผมว่าอันเนี้ยไอ้ข่าวเนี้ยน่าจะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของเราได้เลยนะ
ใช
่ basically แล้วมันคือมีมที่ราคาแพงที่สุดในโลก
เออใช่ใช่
จริงเหมือนคนเอาไปเอามีมไปเล่นเยอะมาก
for the sake of meme อ่ะเราเสียเป็นล้านล้านบาท
ใช่ใช
่มีใครเคยเห็นมีมไหนมั้งยศเคยเห็นมีมไหนมั้ง
ผมก็เห็นที่ไอพีทเอาไปทำในซัมเมอร์แลบอะไรวะที่ว่างานพิชชิ่งมันเป็นก้อนใหญ่มากเป็นเรือลำเนี้ยเน
า
ะในไอเรือไอรถขุดอ่ะคือเสื้อสีมงคลที่แบบอ่ะอย่างน้อยกูก็ลองใส่ดูเผื่อ
ช่วยเผื่อจะช่วย
ฟุกเผื่อฟุก
วันก่อนเราเจอมีมนี่จากหนังฟาสป่ะที่แยกทางกันนะแล้วเรือไปทางซ้ายแล้วอีกข้างเป็นไวรัสโคโรนาดีใจที่ได้ทำดีใจที่ได้ทำลายแบบอะไรนะเศรษฐกิจโลกด้วยกันนะโคตรชั่ว
คนเลว
กับอีกอันนึงอ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันขึ้นกับปีว่าอะไรนะมันคือมีมที่แบบรถดิบอ
่
ะเออแต่ว่าไอ้รถที่ดิบอ่ะมันเป็นเรือเนี่ยแม่งขวางเนี่ยไม่รู้เต็มภาพไปหมดเลยผมก็จำรายละเอียดไม่ค่อยได้แล้ว
มันมี
ไททัน
อ่า
ที่แบบว่าทำยังไงให้ได้ให้เรือออกจากคลองได้
ก็คือเอาเอเลนมาช่วย
เอาเอเลนมาช่วย
ใช่ใช่เห็นดู
เอ้ยบายเดเวพวกแกดูกอซิลล่ายังอ่ะ
ยัง
ผมไปดูมินาริมา
ด่ายศไปดูทำไมมินาริ
มันเป็นหนังใช่ไหม
มินาริหนังคนคุยกันอ่ะก็เลยบอกยศทำไมทุกวันนี้มึงเห็นคนคุยกันไม่พอหรอ
ด่าแล้วกูเสีย
ทำไมมึงไม่ไปดูกอซิลล่าต่อยกับคิงคองวะคือเราไม่เคยดูนะเว้ย
เขาพูดประโยคนี้มาเลยชั้นแนวนี้มาผมจะเถียงจริงอ่ะ
ก็จริง
คนคุยกันกูก็เจอทุกวันอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ซิล่ามันไม่เจอไงแบบเอาซะรู้สึกผิดเลยที่กูเลือกไปดูมินาลีอ่ะ
ก็เหมือนพี่ที่พี่ดูไททันตอนนี้มันต่อยกันอ่ะ
เออ
ใช่
แต่ว่าอนิเมะมันขับเคลื่อนด้วยบทสนทนาไงพี
่ไม่กูบอกปาแล้วมันต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น Talking on Titan แล้วมึงไม่ต่อยกันสักที
มันแอดแท็กไม่ได้
ใช
่แต่มันสนุกเพราะมันการเมืองนะพี
่แล้วเออเราเพิ่งมารู้ว่าเราไม่ได้เกลียดอะไรกาบีอ่ะ
เออ
รอเขาเกลียดกัน
เราไม่เกลียดกาบีเว้ยแล้ววันนั้นเราเพิ่งมาสั่งเราขึ้นมาคิดเองว่าอ๋อเพราะมีกาบีกูกอทุกที่เลย
พี่ไม่เคยเจอเลย
กูเลยไม่เคยโกรธมัน
ความเกลียดมันเลยไม่ก่อตัว
โอเคมีอะไรอีกไหมอ่ะ
ประมาณนี้ก็เนี่ยไอ้สรุปก็คือวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้มันก็เรือก็โดนปลดปล่อยออกมาเพราะว่ามันมีเขาบอกว่ามันมีน้ำขึ้นน้ำลงครั้งใหญ่มากจากซูเปอร์มูนซึ่งมันเป็นเวลาที่ดวงจันทร์มันใกล้โลกมากน้ำก็เลยขึ้นมามากกว่า2เมตรทีนี้ทุกอย่างมันตัดเตรียมไว้หมดแล้วมีการขุดริมคลองไว้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยพอน้ำขึ้นมาเขาก็แบบเขาคำนวณไว้แล้วว่าจะมีน้ำขึ้นเยอะมากก็เลยเอาเรือไปดึงออกมาได
้มันมีคนมาเถียงด้วยนะเรื่องแฟกต์เนี้ยว่านอกจากน้ำขึ้นแล้วอ่ะเอ้ยพวกแกอย่าลืมให้เครดิตพวกเอนจิเนียร์นะเว้ยอะไรเงี้ย
เออ
ไอพวกวิศวกรนี่มันขุดกันมาอย่างหนักอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่ใช่คือเรารู้สึกว่ามันมีความช่วยเหลือเยอะแหละแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือเนี่ย
น้ำขึ้น
น้ำที่มันขึ้นเนี่ย
ปรากฏการณ์มันได้ที่พาดหัวง่ายกว่าแหละ
อยากให้ไว้ไปสัมภาษณ์กัปตันอ่ะ
จังหวะที่หัวปักเข้าไป
ใช่ใช่ใช่ใช่โมเมนต์นั้นเขาร
ู้สึกอยากรู้เขาจะพาดหัวยังไงพลาดหัวอ่านแล้วเจ็บแน่นอน
เออ
ตอนนี้เขายังนอนหลับไหมวะ
ไม่รู
้สูกฟ้องร้องไหม
มันต้องมีประกันเขามีประกัน
แต่ประกันมันช่วยได้พี่มันชิบหายขนาดนี
้ได้ยินว่าเขามีประกันแบบประมาณ100 ล้านมั้งแต่ว่าแบบเสียหายอยู่ประมาณ50,000 ล้าน
โอเคโอเค
ไม่แต่อย่างน้อยมันก็แบบ purely accident เนาะ
ใช่ใช
่โอเค
อ่ะก็เรื่องก็ประมาณนี
้ครับผม
ของเรือ ever given แต่ทีนี้ผมไปเจอมาอีกเรื่องนึงของคลองสุเอซเหมือนกันได้มาจากเพจ am from andromeda
ครับ
คือเพจเนี้ยเขามาเล่าให้ฟังว่ามันมีอีกเคสหนึ่งที่เรือไปติดในคลองสุเอซเหมือนกันแต่ว่าคราวนั้นน่ะมันเป็นเรื่องสงครามคือตอนปีนั้นคือช่วงเดือนมิถุนายนของ1967ครับมันมีสงครามระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลขึ้นชื่อว่า Six Days War คือสงครามหกวันช่วงนั้นก็ดันมีเรือขนส่งเนี่ย14 ลำอยู่ในจอดอยู่กลางคลองสุเอซตอนแรกก็นึกว่าแบบจะได้กลับบ้านแล้วสงครามจบก็กลับบ้านแล้วแต่ปรากฏว่าพอสงครามจบปุ๊บภายใน6 วันอียิปต์เอาทุ่นระเบิดมาปิดคลองเอาเศษซากเรือนที่ปลักหักพังมาปิดคลองก็เลย14 ลำก็เลยติดอยู่กัน
อ
่ะไปไหนไม่ได้แล้วไม่ได้ไปไหนไม่ได้แบบ6 วันแบบของเรือ Ever Given แต่ว่าติดอยู่กันนะ8 ปี
เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน8 ปีเลยเหรอ
8 ปีเลยแล้ว14 ลำมันเป็นเรือแบบจากนานาชาติมีเรือเช็กโกสโลวาเกียเรือฝรั่งเศสโปแลนด์สวีเดนเยอรมันอังกฤษอเมริกา14ลำนี้ก็เลยได้ชื่อว่า Yellow Fleet มีชื่อ
Fleet Fleet ที่แปลว่าแช่แข็งเหรอ
ไม่ Fleet แบบ Fleet
กองเรือโอเคโอเค
Yellow Fleet เพราะว่าได้ชื่อนี้เพราะว่าทรายจากทะเลทรายอียิปต์อ่ะมัน
สีเหลือง
มาปกคลุมที่เรือ
สีเหลืองนี่ก็มาแรงเนาะ
มาแรงอะไร
หมาค่อนข้างหมา
ไอ้ประเด็นคือทำไมเขาไม่คิดจะกลับบ้านวะ
เขากลับไม่ได้มันมีทุ่นระเบิดอยู
่ไม่ถึงล้อมเขาหรอถอยก็ไม่ได้เงี้ย
ใช่
เขาขึ้นบกได้ไหม
แต่ว่าเขาขึ้นบกได้คือเรือ14ลำเนี้ยแม้ว่าจะติดอยู่อะแต่ว่าลูกเรือก็กลับบ้านได
้
เออแต่ว่าข้อตกลงเขาคือพวกมึงต้องเอาลูกเรือสลับสับเปลี่ยนกันมาดูแลเรือนะเว้ย
อ๋อโอเคเข้าใจละ
เออ
คนนี้อาจจะไป1ปีอีกคนนึงก็รอไป
ใช
่ก็กลับมาโอเค
ใช่แต่ทีเนี้ย
มันมีที่ท่องเที่ยวไหมพี่แถวนั้น
เนี่ยทีเนี้ยกำลังจะเล่าว่าตอนที่อยู่8ปีเนี่ย
อ
ีเรือกองเนี้ย Yellow Fleet เนี่ย เขาตั้งชุมชนนานาชาติตัวเองขึ้นม
า
ชื่อว่า Great Bitter Lakes Association
Bitter ที่แปลว่า
ขม
คืน
แต่ว่าจริงๆไอ้ตรงนั้นเขาเรียกเขามันชื่อว่า Great Bitter Lake ก็เลยตั้งชื่อว่า Great Bitter Lake Association ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีหน้าที่แบบแจกหน้าที่กันไปเรือโปแลนด์เนี่ยก็เป็นบริการไปรษณีย์ไปอังกฤษก็เป็นเจ้าภาพฟุตบอลเยอรมันก็ทำโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเออซึ่งความพีคก็คือเมื่อตอนที่ติดอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งปี1968ที่เนี่ยแข่งกีฬาโอลิมปิกของตัวเองด้วย
เชี่ยโอ้โห
บนเรือ
จากคนที่แบบติดอยู่บนเรือใช่ไหมกลายมาเป็นแอสโซเชชันของตัวเองแล้วก็มีการจัดแข่งโอลิมปิก
แฮปปี้อ่ะ
โอ้โห
แฮปปี
้เออสตอรี่ดี
ในเพจก็บอกในเพจก็บอกว่าที่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากกินนอนแข่งกีฬาม
ีความสุข
กินเบียร
์เออดีว่ะ
จนกระทั่งผ่านไป8ปีครับ
ครับ
ของสวีเดนก็เปิดทำการอีกครั้งเมื่อวันที่5มิยอ2เอ๊ะ1975แล้ว14ลำก็ได้กลับบ้าน
โอเค
ประมาณนั้น
เขาจะอยากกลับไหมกูว่าเขาไม่อยากกลับใช่
ไม่ได้อะไม่ได้
เ
ล
ยกูไม่อยากกลับ
เขาอยากกลับไหม
ไม่ได้กูไม่อยากกลับนะ
มันหนุกนะไม่รู้อ่ะมันดูเป็นเฟสติวัลอ่ะ
จริงชีวิตแฮปปี้
อ
่ะ
เราเคยทำงานอยู่ที่สาทรเนาะ
อ่ะ
เป็นจังหวะที่เสื้อแดงจังหวะเสื้อแดงตรงบอลไก่ยิงกัน
ครับ
เรายิงช่วงที่แบบสู้กันเยอะๆอ่ะแล้วเราติดอยู่ที่โรงแรมประมาณอาทิตย์นึงอ่ะ
กลับบ้านไม่ได
้กลับบ้านไม่ได้ออกจากโรงแรมไม่ได้แล้วก็ไล่แขกทุกคนกลับหมดเลยแล้วเราเลยต้องเฝ้าโรงแร
ม
ไม่ใช่เฝ้าคนเดียวเนาะมีประมาณแบบ20คนมั้งโคตรเปรม
อ้าว
อ้าว
เดอะชายนิ่งเหรอ
พี่ไม่อยากกลับบ้านเหรอ
เปรมมาก
อ่า
คือนอนโรงแรม
วันนี้เอ้ยสเต็กก้อนนี้จะหมดอายุแล้ววะทำกิน
เสียไม่ได้เลย
ใช่ไหนๆก็จะเสียอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเปรมมากแล้วพอทุกอย่างกลับสู่ปกติGM ก็ยกย่องคนกลุ่มนี้เป็นผู้กล้าหาญให้วันหยุดอีก2วัน
โอ้
ทั้งที่กูหยุดมาเป็นอาทิตย
์หยุดทุกวัน
โอเคอ่ะหมด
โอเคประมาณนี
้ประมาณนี้ครับเทสทอล์คสัปดาห์นี
้ครับก็จะสังเกตได้ว่าผมและพี่ทันไม่มีเรื่องอะไร
คุณอย่าไปพูดสิ
จริงป่ะเนี่ยพวกมึงไม่มีอะไรมาเล่าเลยเหรอ
ไม่มีเลย
ไม่มีผมเตรียมมาก็เก็บไว้ก่อน
เออ
เอาเตรียมมาก็พูดเลย
ผมไม่เอาเก็บไว้เดี๋ยววีคหน้ามีอีก
จริงๆทำไม่ทันหรอก
อ้าวแย่นี่เอากูมาใช้งานนี
่ไหนๆพี่ก็ขึ้นมาแล้วไง
ไหนพี่มาแล้ว
หมดแค่นี้เลย
หมดแค่นี้เลย
อะไรวะกลับไปทำงานละ
โอเคครับก
็สาเหตุคือ
นี่คือพี่ก็ไม่อยากกลับมาอยู่โรงแรม
บ้าบอก
โอเคก็ติดตามรายการ Untitled Case Trace เขาได้ทุกวันศุกร์นะครับ ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ